dnešní dopolední tandem na vlnách Českého rozhlasu Region. Mým dnešním hostem je zahradní architektka Ivana Butry. Dobrý den, Ivo.
Dobrý den.
Mráz opravdu škodí. Iva má čerstvou zkušenost z cesty do Jihlavy.
Bylo to náročnější, ale jsem tady.
Jo, auto vám nějak zamrzlo, tak doufám, že rozmrzne zase, že se dostanete zpátky. Dneska jedete zpátky na Žďársko.
Na Žďársko.
Měli jste tam kolik? Minus 20 určitě.
Minus 22 stupňů to bylo.
Tak porovnáváme dneska totiž teploty, takže na Brodsku my jsme v Břídilové s minus 17 stupňů. Mrzne opravdu jak praští, dneska se budeme povídat o zahradách. Sice teďkom zahrádky spíše odpočívají asi, ale možná bude potřeba jim nějak pomoci v tom mraze, Ivo, to bychom taky mohli zmínit. Podíváme se i na to, jak vzniká takový plán na vlastně výstavbu nové zahrady, řekněme, a také vám Iva poradí, jakým chybám se vyvarovat při zahradničení. Vy se můžete ptát na telefonním čísle 567 331 000 a nebo posílat SMSky 603 879 A31 na konci. Hezké dopoledne přeje Tereza Stýblová a posílám Jitku Zelenkovou. Jitka Zelenková dospívala na Regionu. Já vám přeju hezké páteční mrazivé dopoledne. Mým dnešním hostem je Ivana Butry, zahradní architektka. Povídat si budeme o tom, jak vzniká taková zahrada, ale určitě na začátku nějaké rady pro zahrádkáře teď v těch mrazech. Už jsme vysílali i zprávu o tom, že trpí stromky. Teď hodně, abychom je tady přikryli, zabalili do nějaké peřinky. Co byste ještě poradila?
Já si myslím, že obecně je problém, když jsou to holomrazy, že pokud napadne sníh a je tam třeba ta sněhová vrstva, tak přece jenom to funguje výborně jako taková izolace. Takže to není tak strašný jako ty holomrazy, kdy opravdu je potřeba ty stromy zabalit teda nějakými těmi materiály, které buď to máme doma, nebo se dají lehce koupit. Ale myslím si, že obecně pro tu přírodu je daleko nepříjemnější a horší třeba ty časné mrazy na jaře, kdy už mají tendence stromy vyrážet nové pupeny a vlastně už se dostali z toho stádia toho klidu, když to teďka je to ta období opravdu vegetačního klidu, tak je to přece jenom trošičku na to připravená ta příroda, ale teď to je extrém, to, co nastalo teďka, to je krutý pro přírodu, opravdu pro všechny.
Tak máme to nechat ladem a čekat, jestli to přežijou naše stromky, nebo máme teda zasáhnout?
Myslím si, že v tuto chvíli už se s tím nic nedá dělat, že už je ten mráz tak velký, kdy pokud to není zakrytý a už jsme to neudělali, tak už je stejně pozdě na to.
Takže počkejme a fandíme si, že to naše stromky přečkají, ale obecně to možná příroda snáší lépe než lidi, protože je na to
jsme
nějak
rozmrzelí, už
ano,
jsme
zahýčkaný. Ona je na to připravená asi tak nějak od podstaty, tak doufujeme, že nás nějak nevytrestá, že se s tím stromky a ostatní rostlinky poradí. My dneska budeme mluvit i o tom, jaké děláme chyby my jako zahrádkáři nebo zahradníci. Řekněme, taky si povíme o tom, jak vzniká takový plán zahrady, protože někdo se rozhodne, že třeba teď v sezóně, která začne, kdy začne taková ta sezóna zahradničení?
Zahradničení samotné začne v okamžiku, kdy se objeví první nějaké výhonky, ale vlastně praví zahradníci, ty samozřejmě už tím žijou i teďka, takže teď je to takové to pravé období na to procházet katalogy, číst knížka, hledat inspiraci, anebo třeba vymýšlet nový návrh na zahradu.
Tak pravý zahradník nikdy nespí, to jste řekla hezky. A takže už teď bychom si měli v hlavě určitě sumírovat nějakou představu, pokud chceme tu zahradu buď si úplně novou vytvořit, anebo ji třeba předělat. Tak jak vůbec vzniká takový návrh zahrady, když opravdu nic nevím, nic nemám a chci zahradu?
Samotný návrh zahrady má několik fází, pokud budeme vycházet z toho, že to je ideální, tedy začátek, takže je to nová parcela, nově třeba postavený dům a my máme nějakou představu, tak já si většinou, nebo vím, že to tak dělají většina mých kolegů, tak se sejdeme s těmi klienty, to je strašně důležitá složka nebo vlastně okamžik takové nějaké naladění na stejnou vlnu, protože samozřejmě se mi daleko líp pracuje a i pro ty klienty je to příjemnější, pokud si sedneme, což musím zaťukat, nebudu ťukat v rádiu, bych nedošla mikrofony, ale z 95% nestalo se mi, že by jsem si s klientem nesedla, nebo že já bych klientovi nesedla. A ta první schůzka je informativní. Povídáme si dlouho, povídáme si o tom, co vlastně očekávají od té zahrady, povídáme si o tom, co se jim líbí, co se jim nelíbí, důležité je třeba i rodinné vztahy, kolik mají děti, jak jsou děti staré, co rádi dělají děti, jak tráví volný čas, důležitá je poměrně i třeba to, co, jakou mají profesi, protože samozřejmě člověk, který tráví manuálním nebo pohybem, tráví celý den, tak přijde rád si odpočne, takže tráví spíš pasivně čas na té zahradě. A jiná situace nastane, když je to někdo, kdo sedí celý den u počítače, tak potom mu nevadí třeba, že stráví nějaký čas aktivním pohybem, třeba právě při údržbě té zahrady. Takže to je ta první fáze, kdy je důležité asi pochopit a stanovit si právě všechna tato hlediska. Pro mě je tam samozřejmě takový ovlivňující nebo klíčový faktor i to, kde to je položená ta zahrada, to znamená klima, poloha, místopis, jaká je to nadmořská výška, jaké je ta mikroklima, kde je to umístěný, jaký je celkový nebo okolní zástavba, jaký je architektonický rámec toho domu. Samozřejmě i ten vkus těch majitelů je důležitý, protože většinou mývají docela jasnou představu, třeba jaký typ zahrady by měl vzniknout. A následujou potom další vlastně náčrtky, návrhy, které já zpracovávám, snažím se najít takový nějaký ten kompromis a připravím pro sebe a připravu většinou třeba 5 skic, které mě připadají jako vhodné, vyberu z toho 2 takové ty top a ty nabídnu klientům a probíhá tam další setkání a další diskuze nad tím.
Mm-hmm. Můžeme si my na Vysočině v naší poloze, tedy zeměpisné, řekněme, hodně vymýšlet, nebo máme to tady dost omezené?
Já si myslím, že si můžete vymýšlet o 106, že naopak, jako si myslím, že ty limity v podstatě nejsou. Já bych řekla, že to jsou jenom určité mantinely, kdy ale stále ta možnost mezi těmi mantinely je nesmírně široká. Právě myslím, že tohle je ta úloha zahradního architekta, najít ty správné možnosti, najít a ukázat ty možnosti, které vlastně každý člověk má. A je to úplně jedno, jestli to je zahrada v Krkonoších nebo na Vysočině.
Na Regionu si dnes povídám s Ivanou Butry, zahradní architektkou. K povídání se samozřejmě vrátíme i po písničce. Pokud máte dotazy, tak je pište SMS-kou na 603 879 a 3 na konci. Posloucháte páteční dopolední tandem na proti mě. Sedí můj dnešní host a to je zahradní architektka Ivana Butry. Řešíme teď, jak vzniká vlastně nová zahrada, anebo taky, jak vzniká zahrada, kterou už máme a chceme ji předělat i tohle, Ivano.
To určitě je možné, akorát, že tam je trošku rozdíl. Tam v okamžiku, kdy už ta zahrada je hotová a už je vlastně postavená do určitý míry nějak zažitá, tak to je element nebo takový fakt, který je tam poměrně dost klíčový, protože tam ovlivňuje do značné míry ten další návrh. Protože já třeba se snažím, pokud to trošku jde, tak z 90% zachovat stávající stromy, neničit, nelikvidovat, není důvod. Naopak je to vždycky taková spíš výzva, jak to tam zahrnout. Ale když bych se měla vrátit zpátky k těm návrhům třeba té zahrady, která teprve vzniká, tak když klientům ukážu ty 2 třeba návrhy, které jsem vybrala, tak tam většinou proběhne taková velmi plodná diskuze, kdy vysvětlujeme ty věci, oni říkají své námitky a buď to si vyberou jednu nebo druhý plán, nebo naopak si udělá kompromis. A potom přichází ta fáze, kdy se dolaďují detaily. A ve finále, a to si myslím, že pro klienty obecně hodně důležité, tak dostanou osazovací plán, mimo jiné teda. To je jedna třeba z 8 složek, které jsou součástí toho projektu, protože myslím, že úloha zahradního architekta spočívá hlavně i v tom, že dokáže navrhnout správné rostliny tak, které se tam hodí nejenom typově, ale i vlastně tím charakterem, takže ušetří docela dost peněz třeba těm klientům, protože takové testování s systémem pokus omyl není tak efektivní a leze to do peněz samozřejmě.
Co dneska po vás lidé nejvíce chtějí? Jsou nějaké trendy v tom, nebo jestli se lidé hodně shodují napříč třeba celou republikou, co by na té nové zahradě u svého domu opravdu chtěli?
Jednoznačným požadavkem, který se permanentně opakuje, tak je bezúdržbovost a minimum toho času na údržbu. Ten čas je strašně rychlej, zrychlila se doba, ve které žijeme a proto je logické, že už člověk nechce věnovat tolik času nějakému v uvozovkách otročení. Tak to bych asi řekla, že je takový společný jmenovatel, který se objevuje opravdu napříč republiku, ale dá se to řešit úplně v pohodě.
Takže navrhujete spíše takové ty přírodní zahrady, když jsou bezúdržbové, nebo to jenom na oko bezúdržbová zahrada, taková ta divoká?
To není možné jednoznačně odpovědět na tuto otázku, protože ty bezúdržbové zahrady nemusí nutně znamenat tu divočinu. To je takový mýtus, se kterým se lidi často setkávají, že mají pocit, že perma zahrada nebo permakulturní zahrada je pustá divočina, kde se prodíráte s mačetou a tam si něco sem tam utrnete, tak to nefunguje. Ale už ty trendy, a těšíme, že jsou to trendy třeba, které přicházejí ze západu a dnes už tady nacházejí uplatnění, tak jsou takové, že už i záhony mohou být bezúdržbové nebo s minimální údržbou. Ty metody k tomu jsou, spějí k tomu a je to jenom otázka času, než to vejde do podvědomí a samozřejmě než se s tím veřejnost seznámí.
Mm-hmm. Co naopak už je úplně pasé, co když si třeba naše babičky měly na zahradách běžně a dneska už to málo kdy po vás vaše klienti chtějí.
Dřív to bylo třeba do určité míry zeleninové záhony, ale ty zažívají velký boom a zpátky se vrací, protože spousta lidí už došla do toho stádia, kde si chtějí něco vypěstovat minimum, aspoň pro děti, minimálně třeba jahody. Bylinky, ty jsou úplně automaticky součástí, protože každý si dá rád dá mochýto třeba, nebo čaj, nebo tak něco. Ale z mého pohledu třeba tak se tolik nesetkávám třeba už s růžema. To je třeba věc, která si myslím, že dřív vždycky byla, že ty růže byly hodně oblíbené a teď je to mým, je to možná jenom třeba skupina mých klientů, ale musím říct, že se s těma setkávám méně, že mě to je docela líto, že ty růže jsou fajn a dá se s nima kouzlit, ale je jich méně.
Co vás v poslední době nadchlo a co třeba lidé ještě po vás tolik nechtějí a co byste jim ráda do těch zahrad zasadila?
Já se snažím vždycky přinést tam ten rozměr přírodních zahrad, protože ta příroda v zahradě nebo zahradní příroda, jak chcete, tak je, myslím, poslání, anebo je to určitá filozofie, která by neměla chybět a kterou lidi tady ještě třeba tolik neznají. A když jim to začnu vysvětlovat a začnu jim vyprávět o tom, jak je dobrý mít zahradní pomocníky na zahradě, ty zvířecí pomocníky třeba, tak jsou z toho potom nadšení a vesměs sami potom se rozhodnou, že třeba by nějakou alternativu k tomu si na tu zahradu sami vybrali. Ano. Tak to je třeba věc, kterou beru trošku jako poslání, přinést tu přírodu zpátky do zahrad.
To my jsme o tom už jednou mluvili, že to není ta sterilní zahrada rozhodně, kde hubíme všechno živé, ale právě naopak zveme to k nám na zahradu. Na regionu je mým dnešním hostem zahradní architektka Ivana Butry. Dostaneme se za chvilečku i k nejčastějším chybám českých zahradníků nebo zahrádkářů, chcete-li. No a pokud máte nějaké dotazy, třeba si nevíte rady s vaší zahradou, jak ji koncipovat, tak nám napište na číslo 603 879 a 31 na konci. Pacifika, Zlatý údolí, nejvíc českých písniček na rádiu vašeho kraje, za chvilku Olympik a taky další písničky české. A teď povídání zpátky s Ivanou Butry, zahradní architektkou. Došel dotaz od paní Sýkorové, která se ptá, jestli existují i v zahradní architektuře módní trendy, které se mění každý rok a jaké jsou ty trendy pro ten rok letošní. To jsme už trošičku nakousli v tom minulém vstupu.
My jsme se o tom už trošku bavili, ale asi bych řekla to, že tam nejsou trendy třeba roční, že to nikdy netrvá přesně tu jednu sezónu. Je to dané taky tím, že třeba vlastně, když jsou trendy v módě, tak tam vždycky je nějaká startovací módní přehlídka, která tam ty nové trendy představí. Tady to tak nefunguje, tady to je takové plíživé, pozvolné, takže ty trendy třeba trvají 2,5 sezóny, 3 sezóny. Řekla bych, že jsou tam spíš ty tendence, ale třeba věc, která se objevuje v poslední době, tak jsou třeba gabiony, to jsou ty drátěné sítě vlastně z kameny, kde se s nima dá docela pěkně modelovat, ale zase je to věc, jakýkoliv jiný trend, nedá se to vždycky aplikovat na každou zahradu. Mm-hmm. Ale třeba k těm moderním stavbám, pokud je to nějaká opravdu moderně pojatá stavba, tak se to docela hodí a když se s tím zachází jako s kořením, takže opatrně, tak vypadá to pěkně. Hmm.
Vysočina je spíše takový venkovský kraj, řekněme, takže tady by gabiony asi neměly moc velký úspěch, pokud by to nebyl nějaký moderní dům, třeba na okraji města. Dovedete říct si třeba, jaký typ zahrady se nejvíce hodí skutečně do našeho kraje, který tady tak hezky zapadá do toho koloritu?
Já tu Vysočinu mám moc ráda a nemůžu si pomoct prostě přírodní zahrady. Ty přírodní zahrady vypadají velice neupraveně na jednu stranu, ale neupraveně, abych to ráda hned vysvětlila, neupraveně, že tam není násilný zásah, že to vypadá na první pohled, takže to tam opravdu roste. Přitom je samozřejmé, že se tam musí na začátku tomu dát směr, musí se to naplánovat, musí se to třeba vysadit, vyset, ale ten efekt je potom takový přírodní, takže to se hodí k těm chaloupkám i k těm venkovským domům a myslím si, že to je jedna z těch cest, která by měla vlastně následovat.
Jste postižená profesí určitě, takže když projíždíte třeba dneska, když jste jela vlastně ze Třech studní sem k nám do Jihlavy, tak pozorujete zahrady. Děsíte se někdy toho, jak ty naše zahrady vypadají?
Tak většinou standardní situace pozoruju. Dneska jsem měla s tím autem trošku jiný starosti. Nicméně se koukám. Teďka je to teda v zimě, to není tak jako markantní, ale přece jenom je to už asi opravdu taková odchylka nebo nemoc povolání, že člověk pošilhává po stromech, po vstupech a všímám si těch věcí, které jsou třeba vidět. Hmm. A už jsou vidět hezký věci, hezký přístup. Myslím si, že ta tendence tady je, že i na Vysočině jsou moc krásné zahrady, které stojí za to je následovat.
Když vás něco třeba zaujme, zastavíte a zazvoníte a zeptáte se, že byste chtěla vidět, co to tady máte pěkného na zahradě, že se vám to jako zahradní architekt líbí.
Zastavuju velice pravidelně, nezvoním a fotím.
Takže až uvidíte dámu tmavou výraznou s fotoaparátem, tak věřte, že se fotí vaší zahradu, je to Ivana Butry. My jsme dneska už naznačili i to, že často chybujeme a že se můžeme asi snadno chybám vlastně na naší zahradě vyvarovat. Tak které chyby nejčastěji děláme?
Z mého pohledu je to třeba absence koncepce, takže vlastně, že...
Proto řekla hezky, absence koncepce.
Se to rýmu. Protože lidi si neudělají tu koncepci celkovou. A většinou ty zahrady tvoří třeba tak, když už ji samozřejmě, dejme tomu, jí zdědí, takže už je tam část třeba vysázena, anebo i když mají vlastní zahradu a nově ji tvoří, tak že si neudělají ten plán, neudělají si tu celkovou koncepci a postupují většinou tak, že u sousedů třeba vidí, že se jim líbí ta a ta květina, tak si ji pořídí nebo jdou do nějakého zahradnictví. Tam je spousta lákadel, takže se to nakoupí, umístí to tam, ale nepřemýšlí v těch větších, širších souvislostech. Ne všichni, spousta lidí, a to mě těší samozřejmě obzvláště a setkávám se s nimi na svých workshopech, kde jsou to lidi, kteří přemýšlejí, snaží se si dělat nějaké plány a to je ten správný krok. Tam by vždycky měl být ten plán, rozmyslet se, co budu chtít dělat, co chci vytvořit, čeho chci dosáhnout a podle toho teprve vlastně postupovat. Je to, já dávám příměr, je to jako s vařením, protože když se rozhodnete, že budete dělat narozeninový dort, tak si taky vymyslíte, co budete dělat, přešlete si návod a pak jdete nakupovat. Není to tak, že člověk přijde a řekne si, tady mají bezvadný vanilkový ozdoby, tak si je koupím, tohle je dobrý salám, ten si taky může hodit, prostě takhle to nefunguje.
Úplně nejhorší asi dort a lápejsek a kočička.
Tak to potom ty právě, že některé ty zahrady tak trochu vypadají, já tomu říkám potom cukrářské zahrady.
V něčem dalším ještě hodně chybujeme.
Myslím si, že je tam určitá roztříštěnost a nejednotnost stylu. To je, myslím, taky takový docela častý problém těch zahrad, protože třeba je potřeba si uvědomit, že každá zahrada by měla mít svůj styl, svůj nějaký určitý vlastně vzhled a dodržovat třeba materiálově to dodržovat, nebo když se rozhodnu, že budu mít přírodní zahradu, tak už se tam nemohou používat potom třeba orientální lampičky. Nebo naopak, zase když se rozhodnu, že budu chtít mít, což je častý trend taky, že ty orientální zahrady pořád ještě docela jsou v oblibě, tak tam zase nejde používat třeba truhlíky dřevěné. Je potřeba to ladit do těch detailů, protože teprve ty detaily umocňují ten celkový dojem. A je důležité je nepodceňovat.
Co různí sádroví trpaslíci a takové další ozdoby, mě teda to moc se nelíbí, musím se přiznat, ale třeba se to do nějaké zahrady hodí.
Je to těžká otázka. Musím říct, že se poměrně často opakuje, že se mě na to lidi ptají. Víte, je to otázka vkusu. Já sama bych si ho nikdy na zahradu nedala, ale každá zahrada má svůj vlastní příběh. A jestliže si tam někdo dá trpaslíka malýho, který ho má rád a který ho vyřezali spolu se svým, když se to dá třeba nějaký pán, který to vyřeže se svým vnukem a tráví u toho hodiny, kdy vlastně ho kreslí a malují a vytváří a mají k tomu osobní vztah a ten trpaslík je pro ně potom extrémně důležitý, nějaká ta postavička třeba, tak tam je ten osobní potenciál a je to mnohem víc než nějaký striktně nařízený nebo názory a nebo prostě hodnoty o vkusu nebo nevkusu. Každý si má tu zahradu dělat tak, aby oslovovala jeho, protože on tam bude bydlet a je to zahrada jeho srdce. To si myslím, že je nejdůležitější pravidlo.
My jsme třeba zdědili sádrové trpaslíky po předchůdcích, kteří žili v našem domě, tak děti je pomalovali.
Tak aspoň jo, tak se ta kreativita, pokud tam je,
zakomponovali. Tak to může být.
Určitě.
Ivana Butry je mým dnešním hostem na Regionu. K zahradám se vrátíme za malý okamžik. Máte možnost se ještě zeptat, buď SMS-kou anebo telefonem na 567-331-000. Olympik na Regionu, posloucháte Dopolední tandem v pátek 3. února. Přestože mrzne až praští, tak si dneska povídáme se zahradní architektkou Ivanou Butry o zahradách. A to proto, že teď je nejlepší právě čas si promyslet, jak ta naše zahrada bude vypadat. Telefonický dotaz, dobrý den.
Dobrý den.
Dobrý den.
Chtěl bych se zeptat paní architektky na stálozelený tuje, jestli je nějaký druh, který by šel použít na živý plot a dorostl by až třeba do 2,5-3 metrů.
Pokud chcete dělat živý plot, tak samozřejmě tam je daleko širší možnost materiálu než jenom ty tuje. Některé kultivary jsou vyšší a doporučila bych vám asi, abyste se obrátil, záleží teda taky odkud jste, jestli jste třeba z regionu Vysočina, tak se obrátit ano. Na nejbližší zahradnictví, který máte, kdy vám v podstatě poradí i kultivary, které přesně odolávají ve vaší oblasti. To je jedna věc, protože ne všechno, co třeba najdete na internetu, tak potom má tu trvanlivost. A otázka samozřejmě je ten živý plot, třeba jak dlouhý ho chcete mít a i z jakého důvodu, jestli je to třeba jenom jako bariéra proti sousedům, to všechno tam hraje roli.
Dobře.
Ale bylo by třeba možné i tohleto formou osobní konzultace, klidně mi napište na můj mail, najdete ho na mých stránkách, můžete se zeptat, já se k tomu dotazu vyjádřím třeba i nějak šířeji a není problém třeba i to zkonzultovat po e-mailu.
Dobře, moc děkuju.
Naschle. Mějte se hezky naslyšenou. Píše pan Karlec, jestli se věnujete také veřejně přístupným zahradám a jaký je rozdíl mezi českými parky a zahraničními?
Veřejně přístupné zahrady většinou nedělám. 90% mojí práce nebo vlastně těch zahrad, které tvořím, tak jsou soukromé. Mě to docela vyhovuje, nicméně nebráním se tomu samozřejmě. A ty rozdíly jsou docela markantní. Myslím si, že už ty první vlaštovičky v České republice jsou. Je tady spousta zajímavých parků, veřejných nově vzniklých parků, které jsou nesmírně zajímavé, originální, ale obecně bych asi řekla, že třeba ve Francii nebo v Rakousku tak je větší originalita a je tam větší interaktivita, což mě na těch parcích a zahradách baví, že prostě ta rodina tam má co dělat, že se tam zabaví dobře děti a konec konců i my dospělí tam najdeme spoustu možných aktivit a možných výzev, jak trávit ten čas a co tam dělat, že to není jenom o tom procházet se v krásném prostředí.
Mm-hmm. Takže ten trend nešlapat na trávník, jak třeba tady ještě pořád někde je tam úplně opačný.
Naopak, to tam to jde opravdu do toho extrému, tam prostě naopak jsou pobytové louky, kdy jsou výzvy, pojďte, hrajte si s dětmi, hrajte tam fotbal, házejte si tam, jděte si piknik, to takhle funguje. Řekla bych, že jsou lidi na druhou stranu zase ukázněnější, protože třeba v těch parcích potom fungují, jak jsou pobytové louky, tak jako protiváha, tam potom jsou třeba louky přímo určené na venčení psů, takže ty psy nepobíhají všude, samozřejmě nekonají všude své potřeby a nemusíte se bát si s dětmi sednout na ten piknik a sníst si tam třeba nedělní oběd, protože víte, že ty psy chodí prostě jinam.
Hmm. Tak možná v Praze už to také takhle funguje, nebo
v některé oblasti, ve velkých městech se to určitě už objevuje, ty trendy jsou takové, že se to selektuje a že se snažíme lidi pozvat do těch zahrad a do těch parků, tak aby opravdu si tam užívali, aby tam žili.
Hmm. Mě napadá ještě otázka, jestli existují nějaké vzorové zahrady, řekněme, jako třeba existují různé vzorové domy, kam se můžou třeba klienti přijít podívat, tak jestli tohle u nás funguje.
Vzorové zahrady u nás existují, určitě najdete na stránkách, pokud máte na mysli třeba, o kterých teda já vím, tak jsou to vzorové zahrady právě té přírodní zahrady.
Například.
Jejich celá řada jsou ukázkové, jsou tady i na Vysočině, jsou na Jižní Moravě, jsou i v Čechách. Je možné po předchozí domluvě se třeba s těmi lidmi, že to jsou soukromé objekty, domluvit a navštívit. Je, není problém. Ty lidi jsou nesmírně ochotní vám vše vysvětlit, ukázat a podělí se s vámi i o ty zkušenosti, třeba, které mají. Mm-hmm. Takže doporučuji určitě nějakou takovou zahradu třeba navštívit, zvlášť, když uvažujete o tom vybudovat si podobnou vlastní.
Možná i v podobném prostředí asi.
Určitě. Takže tam je zase samozřejmě důležité jako podívat se na tu zahradu. Můžete třeba tam získat nějakou inspiraci, něco vás napadne, ale ty zkušenosti třeba s pěstováním rostlin, tak vám samozřejmě sdělí někdo spíš z Vysočiny, než když se budete ptát na Jižní Moravě, kde ty podmínky jsou zase úplně jiné.
Hmm. Na čem teď, Ivo, pracujete?
Mám rozdělanou jednu zahradu, která mě nesmírně baví, a je to zahrada, která nese právě prvky nebo nese stopy těch přírodních zahrad a objevuje se tam i biodynamické hospodářství,
co to
což je takový zajímavý originální přístup k hospodaření anebo vůbec ve vztahu, zajímavý přístup ke vztahu k přírodě.
Mm.
A zase se to posouvá už trošku do jiné roviny, ta práce mě nesmírně těší, baví, asi mě obohacuje, ne asi, ale určitě mě obohacuje a jsou to i příjemná setkání s klienty, kteří jdou naproti myšlenkově i pocitově a je to moc pěkná práce.
Která biodynamické znamená, že tam ti lidi skutečně hospodaří nějakým způsobem.
Nemusí jenom hospodařit, to by bylo povídání na samostatný vstup asi na celý, ale je tam třeba práce i s energiemi, kde třeba se míchají kádě a vytváří si sami preparáty, biodynamické preparáty určené pro běžné zalévání.
Takže taková malá alchymie.
Trošku možná, jo.
Tak to bychom mohli taky spolu někdy probrat. Třeba to bude pro inspirace pro naše posluchače. Já vám, Ivo, děkuju pro dnešek za vaše povídání. Těším se příště, no a šťastnou cestu domů.
Děkuju.
Pokud možno vaším vlastním automobilem. Mějte se hezky a naslyšenou.
Nasledanou.